გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ამ წუთებში მსოფლიოს ყურადღება ბელარუს-უკრაინის საზღვრის მიმდებარედ მდინარე პრიპიატის ტერიტორიისკენ ამიპყრობილი, სადაც უკრაინა-რუსეთის პირველი მოლაპარაკებები იმართება. შეხვედრის მთავარი თემა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და უკრაინიდან რუსული ჯარების გაყვანა. თუმცა მოლაპარაკებების პარალელურად საომარი მოქმედებები უკრაინის ტერიტორიაზე არ შეჩერებულა. რუსულმა ძალებმა სუმის ოლქის ქალაქ ოხტირკაში ნავთობის საცავი სოფლიოში აკრძალული ვაკუუმ ბომბით ააფეთქეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. სუმის რეგიონული სამხედრო უკრაინის ქალაქ ჩერნიკოვში რუსული ძალების მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას უკრაინინფორმი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ცეცხლი ჰიპერმარკეტსა და ხუთ სახლს უკეთია. ზუსტდება ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ. დაიბომბა ხარკოვი და ათასობით ადამიანია დაღუპული. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ დიდი დანაკარგების მიუხედავად მტერი არ ამბობს თავის ძირითად მიზანზე, რაც კიევზე კონტროლის დამყარებას გულისხმობს. პარალელურად მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა ჩაერთო რუსეთისათვის როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური იზოლაციის პროცესში. ეს რუსეთის მიმართ გამოცხადებულ სანქციებს აისახა. უკრაინა მარაგდება ფინანსებით, შეიარაღებით და ჰუმანიტარული ტვირთით. საპასუხოდ რუსეთი ბირთვული იარაღის გამოყენებით იმუქრება. უთანასწორო ბრძოლაში უკრაინელები მეხუთე დღეა ართმობენ დედაქალაქს. მოლაპარაკებების შედეგების დიდად არ შეერა თავად ზელენსკის, თუმცა ამ შესაძლებლობასაც დაეთანხმა და მოლაპარაკების პროცესში, როგორც უკვე გითხარით, უკრაინა ჩაერთო. როგორია რუსეთ-უკრაინის ომის ხუთი დღის ქრონიკა და როგორ დასრულდება მხარეების შეხვედრა უკრაინა-ბელორუსის საზღვართან, გიორგი კანაშვილი, კონფლიქტოლოგი, შემოგვირთდება ეთერში. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს დღეს საქართველოს პრემიერი გამოეხმაურა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, დასავლეთისა და ამერიკის დაწესებული სანქციები ეფექტური არ არის. პრემიერის განცხადებას მოყვა შეფასებები და დაპირისპირება აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებისა და ნაცმოძრაობის წევრებს შორის. 19 საათისთვის დაიგეგმა აქციაც. პრემიერის განცხადებებს ნინო ჩხეტია, პოლიტოლოგი, შეაფასებს. ახლა კი, როგორც რეჟისორი მატყობინებს გიორგი კანაშვილი შემოგვიერთდა ეთერში, კონფლიქტოლოგი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, 3 საათზე მეტი რაც შეხვედრა გრძელდება უკრაინა-ბელორუსის საზღვართან კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს შორის. მოლაპარაკებაც კი საომარი მოქმედებების ფონზე მიმდინარეობს. ამით რისი დემონსტრირება ხდება რუსეთის მხრიდან?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კი, იყო ნათქვამი რუსების მხრიდან, რომ ამჯერად ისინი არ გაჩერებენ ჩეტევით ოპერაციას. იქედან გამომდინარე, რომ წინაზე, როდესაც შეთავაზება იყო იგივე ტიპის შეთავაზება, როდესაც იყო უკრაინულ მხარემ უარი თქვა, რეალურად რუსებს არ უნდათ დროის დაკარგვა. გასაგები არის, რომ ისინი ცდილობენ ზოლზე მაქსიმალური უპირატესობა მოიპოვონ და პრინციპში ეს ტაქტიკა ცნობილია, როდესაც მოლაპარაკებების დროს განსაკუთრებით ხდება ხოლმე ესკალაცია და დღეს ამას სოკურდებოდით, დღეს სიუჟეტში საუბრობდით, რომ დაბომბებთან დაკავშირებით, რომლებსაც სამოქალაქოებით უფრო და უფრო ინტენსიურად ეწირებიან. ალბათ რა ხდება, სრულიად ბუნებრივია, რუსები არაჩერებენ ოპერაციას იმისათვის, რომ დრო არ დაკარგონ და უკრაინელებმა ვერ შეძლონ სწორად გადაჯგუფება საკუთარი შენაერთების გადაჯგუფება, რომ მოახდინონ. აქედან გამომდინარე ვაკვირდებით ამას.
იმის მიუხედავად, რომ თავად უკრაინის პრეზიდენტს არ აქვს მოლოდინი, რომ დღევანდელი შეხვედრა იქნება გარკვეული კომპრომისის დასაწყისი, მაინც მინდა დაგისვათ შეკითხვა, ბატონო გიორგი, რა მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ შეხვედრას?
დღევანდელი შეხვედრა მე ასე ვთქვათ ზელენსკის ნაირად პრინციპში ყველა აფასებს რომ ალბათ რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ შედეგი კონკრეტიკა კონკრეტულ შედეგებზე შეჯერება ვერ მოხდება ერთი ასე ვთქვათ მარტივი მიზეზის გამო ძირითადად რამდენიმე ვარიანტია როდესაც მხარეები რაღაცაზე დახდებიან ერთი ვარიანტია როდესაც ერთ-ერთი მხარე გრძნობს უკვე აშკარად რომ მას ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის და ომის შესაძლებლობა აღარ აქვს ამ ეტაპზე არც უკრაინული და არც რუსული მხარეები ასე აფიქრობენ მხარეების პოზიციები შესაბამისად რჩება მოთხოვნების ჯერჯერობით რაც იყო ახლა ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად რა ზელაპარაკობენ მაგრამ სავარაუდოდ რუსების პოზიცია და უკრაინელებისაც არ იქნება შეცვლილი რუსები სავარაუდოდ პრინციპში თავაზობენ კაპიტულაციას რასაც ბატონი პუტინი თავაზობდა ომის დაწყებისასაც უკრაინას უკრაინელების პოზიცია კი იმაში მდგომარეობს რომ რუსეთმა უნდა დაიყოს სავის საჩარისო ნაწილები ომამდე პოზიციაზე და მეც ზოგიერთი უკრაინელი ხელისუფლების წარმომადგენელი საუბრობდა სრულად ტერიტორიების დეოკუპაციაზე და დეანექსიაზე ყირიმის შემთხვევაში ამიტომ ეს არის ორი ისეთი პოზიცია რომლებიც ჯერჯერობით არის ორი მხარისთვის მიუღებელი უბრალოდ ორივე მხარეს საკუთარი ეს თქვა მიზნებიდან გამომდინარე იმისათვის რომ ეჩვენებინა საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც და საკუთარი მოსახლეობისთვისაც რომ მშვიდობიანად არიან მზად განმუხტონ სიტუაცია ამ მის დემონსტრირებისთვის ხდება ეს შეხვედრა მე ძალიან როგორც თვითონ ზელენსკის და არაფოლთ როცა ვთქვი სტარა მოხსნამდეერად რაღაცა შეთანხმებაზე შეჯერდებიან სამწუხაროდ.
ბატონო გიორგი, აი ესეთი დახმარება, რომელიც დღეს აქვს უკრაინას და სანქციები, რომელიც უკრაინის კონფლიქტის გამო დაწეს და რუსეთის მისამართით ალბათ ისტორიას არ ახსოვს ევროკავშირის განსაკუთრებით, სულ ცოტა ხნის წინ იენს სტოლტენბერგმა თქვა, რომ ნატო უკრაინა საზენიტო და ტანკსაწინააღმდეგო იარაღით მხარდაჭერას გაუწევს. ამ ერთიანობამ რუსეთის რისხვა უკვე გამოიწვია და მსოფლიო გააფრთხილა, რომ მე ატომური ბომბი მაქვს. რა გზა არსებობს ამ რთული პოლიტიკური პროცესის დასტაბილურების?
ხო, ნუ გზა ჩვენი პერსპექტივა ჩვენ ამ ქვეყანაში ძირითადად ვიცით ძირითადად თვით უკრაინას შემატკივრობთ და საერთოდ ჩვენ რო არ კონდეს ტერიტორიული პრობლემები რუსეთის გამოისობით გამოწვეული ისედაც იმდენად უსამართლო ომი არის იმდენად არასწორი ომი არის
ანუ მორალური უპირატესობა ამჯერად არის უკრაინის მხარეს
აბსოლუტურად მორალური უპირატესობა გააჩნიათ უკრაინელებს ზუსტად ამან გამოიწვია ევროკავშირის და ამერიკელების და სხვების აქტიურ დახმარება უკრაინელებზე რომ არ ყოფილიყო ეს ერთის ხვიეს მორალური აბსოლუტური უპირატესობა და ამასთანავე რო არ ყოფილიყო უკრაინელების მეტეგობა ეს ორი სამი დღე პირველ დღეები რო ვერ შეწინააღმდეგებოდნენ ეს ამბავი არ იქნებოდა და ეხა ხოვაკვირდებით არა ფაქტიურად შეჯიბრი არის ქვეყნებს შორის ვინ უფრო დაეხმარება უკრაინას ამიტომ უკრაინელები იგებენ ამ ომს ჯერჯერობით და იმედი ასეც გაგრძელდება თუმცა რა შეეხება რამ შეიძლება ეს ომი დაასრულოს ხო ანუ სცენარები არის და ამ შემდეგ ძალიან რთული არის მე არ ვარ განწყობილი ოპტიმისტურად გულისხმობ იმას რომ მე არ მგონია რომ ეს სისხლის ყურა მორჩეს მარტივად და მალე თუ უკრაინელები განაგრძობენ და ისე სწორად წინააღმდეგობას და როგორ ეს ტიპი უჩანს რომ ესეც იქნება цухарот суикотеба им შესაძლებლობა რომ აქამდე რა მოქმედე როგორც მოქმედებდა რუსეთის არმია ნელ-ნელა შეცვალოს მოქმედება და სულ უფრო მეტი სამოქალაქო სხვებიც იყოს რუსეთში უფრო ინტენსიურად გამოიყენოს თქვა დაბომბოს უშუალო საცხოვრებელი თქვა სახლები და ამ შემდეგ მესმის რომ ეხლაც არის უკვე ეხლაც არიან გარდაცვლილები, მაგრამ ეს არ არის.
ეგ მასშტაბური დაბომბვა მოხდა სულ ბოლო საათებში ხარკოვში, როგორც უკვე
მაგრამ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლად შეგვიძლია შევადაროთ, როგორ მოქმედებს რუსული არმია, როგორ მოქმედებდა საკუთარ ტერიტორიაზე, მაგალითად ჩეჩნეთის და გროზნოს და ბომბები შესახებ ჩვენ აღერხდებოდა და ვიცით, გვახსოვს. გვაქვს სირიის კადრები ნანახი. ამიტომ არ ერიდებიან ხოლმე ეს რაღაცებს ჯერჯერობით მე მგონი სხვადასხვა მოსაზრებების გამო თავს იკავებენ, მაგრამ ეს თავის შეკავება შეიძლება რაღაც ეტაპზე გაჩერდეს. ამიტომ მაინც და მაინც რა სცენარი შეიძლება ხა ან რუსეთი რაღაც გარკვეულწილად დაამბევრი იქნება დამოკიდებული რამდენად ერთი რამდენად დიდხანს გააძლებენ უკრაინელები და ამასთან ერთად ცხადია ირო რაც ფიქრს გაძლიერდნენ უკრაინელები მით უფრო სერიოზული საზოგადოებრივი წნეხა იქნება შიგნითაც უკრაინაში რუსეთზე უკაცრავად შიგნით რუსეთში პუტინზე ფინანსები აშკარად ეს ვერ გახდება რაღაც ერთწლიანი და ორწლიანი ოპერაცია ვერ იქნება უახლოეს მომავალში რუსეთის ფინანსური რეზერვები დაიწყებს მნიშვნელოვნად შემცირებას.
ეს უკვე არის იმ სანქციების შედეგები, რომელიც რუსეთს დაუკავშირა უკვე ევროკავშირის ქვეყნებმა და მიიღეს მათ გადაწყვეტილება სანქციების, თუმცა მანამდე ვიდრე სანქციებზე კითხავთ ბატონო გიორგი, აი ზელენსკი აი ამ წუთებში ციტხოს, რომ დაჩქარდეს უკრაინის გაწევრიანება ევროკავშირში. აი ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა მხარი დაუჭირა უკრაინის მცდელობას ევროკავშირის დაჩქარებული წესით შეუერთდეს უკრაინა. აი როგორ ხედავთ თქვენ ამ კონფლიქტის გზა უკრაინისთვის გადის ევროკავშირზე და ნატოს წევრობაზე? ანუ მოსალოდნელია თუ არა რომ აი ეს პროცესი მართლაც დაჩქარდეს?
არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ყველაფერი იქნა პუტინმა ფაქტიურად მისი პოლიტიკის შედეგად აგერფინელებს უნდათ უკვე ითხოვენ და სხვა ქვეყნები, ის ქვეყნები, რომლებიც ზოგადად არჩევდნენ ნეიტრალიტეტს ამ პოზიციას, ყველა ნატოსკენ მიისწრაფის და გასაგებია, რომ უკრაინასაც აქვს ამგვარი სურვილი. თუმცა რეალისტური სცენარიც მეორე, რაც უფრო დიდხანს გაძლებენ და თუ გაძლებს საერთოდ ყველანაირი ევროკავშირში გაწევრიანების გარეშეც უკრაინაზე დახმარება იქნება კოლოსალური, შეიძლება რაღაც ეფექტიურად მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ამუშავებული მარშალის გეგმის მაგვარი მიიღოთ უკრაინაში, თუ უკრაინა იქნება ასე გამოვა გამარჯვებული ამ შეტაკებიდან. თუმცა მანამდე ჯერ გზა არის, მე ვეჭვობ, რომ ეს პროცესი ესე დაჩქარებულად მოხდეს, იმედია ვწდები, მაგრამ მაინც მიეჭვება. მანამდე ძალიან სახალხო პროცესებია და ტრაგული განვითარდება სამწუხაროდ უკრაინაში. განსაკუთრებით ჩვენ უნდა გავიაზროთ რა არის ფსონზე რუსეთისთვის, პუტინის რუსეთისთვის დღეს, იმიტომ რომ მას ემუქრება მარცხის შემთხვევაში უკრაინაში, მას ემუქრება პირადადაც, მე მგონი ვერ გადაურჩება მარცხს და შესაძლოა დღევანდელი რუსეთი, რომელიც თქვა ჩვენ შევეჩვიეთ რა როგორიც არის რა გეოგრაფიული სოციალური და პოლიტიკური რუკაზე როგორც არის წარმოდგენილი, შეიძლება ესე აღარ იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ დასუსტებული და მარცხებული რუსეთი, რუსეთში ძალიან ბევრი რეგიონი სავარაუდოდ სამოყოფს თავს. და ყველაფერი ის რაც საკეთებდა მეზობლებთან, შეიძლება განვითარდეს მასთან.
ასეთი სცენარით მოვლენების განვითარება შესაძლოა განაპირობოს იმ სანქციებმა, რომელიც დასავლეთმა რუსეთს დაუწესა? აი, მაგალითად, საქართველოს პრემიერი ამბობს, რომ სანქციები არაეფექტურია. ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელ განცხადებას თუ მოვიშველიებთ, თქვენ ეთანხმებით ამ ნაწილში?
არ ვეთანხმები ის ამ განცხადებას. თუ გაჩნია ეფექტურობას, როგორ ვთქვა, თუ ზომავთ რა კრიტერიუმების მიხედვით ზომავთ სანქციებს, ეს აღარ არის ის სანქციები, რომელიც თუნდაც ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ იყო. ბევრად უფრო გაყინვა ფულადი რესურსების, სვიფტის საკითხი კონკრეტულად ელიტის და არამხოლოდ ცდომა მოგზაურობაზე და ასე შემდეგ შეზღუდვა, ეს ყველაფერი ძალიან მტკივნეულად ურტყავს ხალხს იქ რუსეთში და იმოქმედებს. ახლა თუ ეფექტურობას ბატონ პრემიერი გულისხმობს, რომ სანქციების დაწესებისთანავე მეორე დღეს რუსეთი შეიარაღებულ შეჭრას უკრაინაში შეწყვეტს და გამოატრიალებს საკუთარ ჯარს და იტყვის, რომ სანქციების გამო გავჩერდიო, ნუ ეს მიამიტური და არასწორი წარმოდგენა არის სანქციების ეფექტურობასთან დაკავშირებით. ეფექტური არის ეს საშუალოვადიან პერსპექტივაში და კვირების და თვე ერთი თვის და ასე შემდეგ და პერსპექტივაში ზოგადად.
აი, თქვენ ხედავთ
და სხვა ტიპის ეგავ.
ბატონო გიორგი, თქვენ გაქვთ განცდა, რომ სხვა შემთხვევების დროს რუსეთი, როდესაც კონფლიქტურ ვითარებას ქმნიდა და ხდებოდა ტერიტორიების მიტაცება, აი ასეთი განწყობა თავად რუსეთში არ იგრძნობოდა? ჩვენ ვაკვირდებით პროცესებს და არაერთი საპროტესტო აქცია მოყვა უკრაინასთან დაწყებულ ომს. ანუ შეიძლება ვთქვათ დღეს, რომ შიგნით დაიწყო რუსეთში გარკვეული უკმაყოფილების მასშტაბური გამოხატულება? ამას აქვს
ძალიან 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 დიდი უკმაყოფილება არის რუსეთში. ეტყობა როგორც აი ამ აქციების სახით და ასე შემდეგ, ასევე ვისაც მეც რაღაც ისე მომიწია, რომ ბევრი კოლეგა და ნაცნობი მყავს რუსეთში, რომლებიც პროფესიულად შეხება მქონდა ამ წლების განმავლობაში და გეტყვით, ესეთი ნირწამყდარი რუსული საზოგადოება მე არ მინახია. ნირწამყდარი სხვა როგორც მოდი ასე ვთქვათ, იმაჩი, ვინც ვთქვათ ლიბერალურად და კრიტიკულად არის განწყობილი თავისთავად, მაგრამ ისეთ წრეებშიც კი არის ეს ნირწამყდენილობა, რომლებიც ტრადიციულად უფრო თქვათ ლოიალური იყვნენ პუტინის ხელისუფლების.
ანუ უკრაინის ამ ომში უკრაინის მორალურ უპირატესობას გრძნობს რუსეთის მოსახლეობა?
რა თქმა უნდა, ისინი გრძნობენ, რომ რაც არ უნდა გამოაკაცრავოთ, მაგრამ რაც არ უნდა გამოურეცხო ტვინი მოსახლეობას, არსებობს მაინც რაღაცა ელემენტარული რაღაცეები, რომელსაც ადამიანები გრძნობენ და მეჩვენება, რომ ძალიან ბევრი ელიტის საზოგადოებრივად აქტიური წრეების წარმომადგენლები გრძნობენ ამ ომის აბსურდულობას, უსამართლობას და უპერსპექტივობას, რაც თავარია. ეს უკრაინა რომ მალე გამტყდარ იყო, შეიძლება ეს უსამართლობა და ამ შემდეგ ვთქვათ, თვალი დაეხუჭათ და ეთქვათ, რომ ჩვენ ხო ამბობდით, აი უკრაინელები არ აწერდნენ მინსკის ხელშეკრულებებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ როდესაც უკრაინელებმა შეძლეს ვეთ პირდაპირ ვთქვათ მუშტის კბილებში, ასე ვთქვათ, კარგად დარტყმა რუსული არმიისთვის, ეს ყოვლის შემძლეობა, ძალის პოზიციი და საუბარი აშკარად შენელდა, იმიტომ რომ იგივე სოციალურ ქსელებში ადრეც უსამართლოები რუსეთს ბევრი უმომია, მაგრამ როდესაც იგებდა ამ ომებს, ხო იცით, სიმართლე გამარჯვებული მხარეს არისო და ახლობით ამ ლოგიკით მაინც ვთქვათ შვიდათ იძინებდნენ და დღეს.
ბუნებრივია, თქვენ მოლოდინი როგორი გაქვთ ბატონო გიორგი, ამ კონფლიქტში რუსეთის გამარჯვების მიუხედავად ის ომი და გამარჯვებული გამოვა?
რანაირად გამ რომ თქვათ ყველაზე ცუდი სცენარი წარმოვიდგინოთ რუსეთი ამომიდა.
აი მაგალითად კიევის აღება არის მათთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ხომ ასე ანუ საბრძო
იქნება გააჩნია რამდე ხანში აიღებენ, როგორ აიღებენ, რა დანაკარგები ექნებათ. მიუხედავად ეგეც კი რომ მოხდეს ყველაზე ცუდი სცენარი, რომ კიევი აიღონ და უკრაინის ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინონ, ესეც კი ძალიან რთული იქნება პუტინის რეჟიმისთვის, ამის გაყიდვაც კი ძალიან რთული იქნება.
ბატონო გიორგი,
მას შეძლებს როგორც წარმატების გაყიდვას ნაწილობრივ, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან დასუსტებული იქნება.
საქართველოს პრემიერის დღევანდელ განცხადებებს რომ დაუბრუნდეთ, საქართველო აი ამ განცხადებების გამო შეიძლება ევროკავშირისაგან გარიყოლი აღმოჩნდეს?
იცით, ორი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი არის ხელისუფლების განცხადებები, მეორე არის საზოგადოების პოზიცია და მეორე ევროკავშირშიც, უკრაინაშიც და ყველგან ძალიან კარგად ხედავენ, რომ პრემიერის პოზიციები მნიშვნელოვნად განპირობებული არის მე ესე მეჩვენება შიშით, დაბნეულობით, და იგი არ არის იმ პოზიციებზე, რომლებზეც დგას მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. არავინ არც აქ არ თხოვს მას იმას, რა რუსეთზე საომარი მის გამოცხადებას, არამე უბედურებას, უბრალოდ ღირსეული სიტყვა პასუხს ითხოვს მოსახლეობა და არა იმ შეშინებულ პოზიციებს, რომლებიც ჩერდება მისგან. საგარეო საქმეთა მინისტრისგან დღეს, როდესაც სხვა რომ რამდენიმე სუჩი ქვეყანას თავდაყირა დააყენებსო, კარგი იქნებოდა მათ რუსეთიო, კარგი იქნებოდა მათ მისდათი უკრაინელი კოლეგების განცხადებებისთვის გადაერთედათ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა უკაცრავად დავასრულებ ამ აზრს, მე მგონი რა მაგინდოდათ, იმიტომ რომ
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ თქვენთან
საუბრობენ ფაქტიურად და ამ სულისკვეთების შედეგად. ესეც რამეებს ეუბნები საკუთარ მოსახლეობას, რომ ფაქტიურად რამდენიმე წუთში აგუღებენო? ну უბრალოდ არასწორი კომუნიკაცია არის.
თქვენ გულისხმობთ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გიორგი კანაშვილი, კონფლიქტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ვლადიმერ პუტინის სულ ახლახან გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუის იმპერია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების რეალიზებას ცდილობს. დასავლური საზოგადოება, რომელსაც ჩემს ერთ-ერთ გამოსვლაში სიცრუის იმპერია უწოდე, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების რეალიზებას ცდილობს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრაზე განაცხადა. დღეს რუსულ ეკონომიკურ ფინანსურ საკითხებზე სალაპარაკოთ, მოგიწვიეთ. და ეს თემა უკვე განვიხილე, რა თქმა უნდა, იმ სანქციებს გულისხმობ, რომელიც დასავლეთმა დაგვიწეს. ეს ის დასავლური საზოგადოება, რომელსაც ჩემს ერთ-ერთ გამოსვლაში სიცრუის იმპერია უწოდე და რომელიც ამ სანქციების ჩვენს ქვეყნის წინააღმდეგ რეალიზებას ცდილობს, განაცხადა პუტინმა. ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკების დასრულებას, რომელიც საქართველო-ბელორუსის საზღვარზე გრძელდება. ჩვენი ინფორმაციით ჯერჯერობით არ დასრულებულა. შემოგვიერთდა პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. პირველი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვა, აი რამდენიმე საათია გრძელდება მოლაპარაკება კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს შორის, როგორია შენი მოლოდინი, როგორ შეიძლება ეს შეხვედრა დასრულდეს?
დღეს არ ამა განსაკუთრებული. პირველში მოგესალმებით, ფოდის გიხდით ხა, ანუ ფოდ გამომივიდა. დღეს რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინი არ ამა, ეს არის რაღაცა ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული სხეულის მოძრაობა. და შესაბამისად ეს კომუნიკაცია უნებრივია, მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, მაგრამ მე რაღაც დონეზე მაინც გონია, რომ ეს არ იქნება უკანასკნელი შეხვედრა, რაღაცა პირველი ეტაპი არის, მოკლედ რაღაც საფუძველზე ავდივართ ამ შემთხვევაში. განსაკუთრებულ მოლოდინებს რაც შეეხება, ყველაფერი არის დელეგაციის შემადგენლობაში. დღეს ამ მდგომარეობით ჩვენ აბსოლუტურად ვერ ვიმსჯელებთ, გარდა იმისა რა დელეგაციის შემადგენლობები არის. აგულსაც გეტყვით უკიდურესად ამ შემონის როდესაც რუსეთის დელეგაციას ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს ბატონი მედინსკი. Და რატომ თავის დროზე უკრაინის უსუფოთ პრობლემატიკა და კრიზისი დაძლევა ჰქონდა სულკოს ჩაბარებული, მიუხედავად იმისა, რომ სულკოსაც რაღაცა პროპაგანდისტული ელემენტები ჰქონდა, ის მაინც ცდილობდა ეგრეთ წოდებული ერთიანი სხეულის რაღაცა ნიშნების გამოხატვასთან დაკავშირებით იყო რუსული ენა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მედინსკის შემთხვევაში ესე არ არის. მედინსკი არის ისტორიული სეგმენტი, გარკვეულწილად ამ სამყაროს ეს ხულს აქმის თვალსაზრისით, ოღონდ ამ ყველაფერს აღიქვამს როგორც აი როგორ გითხრათ, ისტორიული კანიბალიზმით, ანუ მივედი, დავიპყარი და მორჩა. ეს არის მედინსკი, ამიტომ მე მახსენდება შესაძლოა 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც თბილისში ვიყავით ჩემ ოჯახში ერთ-ერთ წელს დავკავშირდა მაშინდელი ოპოზიციის წარმომადგენლები და მაშინ შიდა კრიზისი იყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და ერთ-ერთი დასახელებული ხელმძღვანელი ხელისუფლების მხრიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან ვინც უნდა დამჟარიყო, ითხოვდნენ რომ აი გარკვეულწილად ჩაიხნას, იმიტომ რომ მარტო მიზეზი ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც წინასწარი განწყობით, თულად განწყობით, ესე ვთქვა, ადამიანი როდესაც მიდიხარ მოლაპარაკების მაგიდასთან, უბრალოდ აფერი განსაკუთრებული იმედის უკვე საშუალება არ რჩება. ესეთი არის მედინსკი. მაშინ მახსოვს არგუმენტად ჩემი ოჯახის წევრს უთხრეს, რომ ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლების მოლაპარაკება არ უნდა ოპოზიციასთან, დაახლოებით ეგეთი შავშტრება დამჩა მე სამწუხაროდ და საუბედუროდ. როგორი იქნება შემდეგ განვითარებული მოვლენები, ძალიან რთულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაღაც ზონეზე ეს ორივე მხარის მხრიდან შეიძლება გამოყენებული იქნას გარკვეული ამოსუნთქვის საშუალება, თუმცა რუსეთი როგორც ჩანს მოლაპარაკებებსაც არ უწევს გარკვეულ ანგარიშს, მოუშენებათ ეხა ხარკოვის ის
კიდევ უფრო მძაფრად მიდის
სამხედრო ოპერაციები. ანუ ის წარმოდგენაც, რომელიც ჩვენ გვაქვს ფრონტის რაღაცა დამშვიდების თვალსაზრისით, როგორადაც ხდება ზოგადად, ხო, ესე არის არა, მოლაპარაკების მაგიდასთან როდესაც ხარეები ზის, ეს არის ფრონტის პირა ზოლების, ისე ვთქვათ, გარკვეული სტაბილიზაცია, ოდნავი სტაბილიზაცია მაინც. აი ესეც არ არის. ამიტომ ძალიან რთულია.
ამით რის დემონსტრირებას ცდილობს რუსეთი? ნინო, თქვენი აზრით, აი რის დემონსტრირებას ცდილობს, როდესაც ერთის მხრივ მოლაპარაკებებს თანხმდება მოლაპარაკების მაგიდასთან შედან მხარეები და მეორეს მხრივ კიდევ უფრო მძაფრდება საომარი მოქმედებები უკრაინის ტერიტორიაზე?
ძალის რუსეთის მხრიდან ეს არის ძალის დემონსტრირება. სასახად, ამას აბსოლუტურად სხვა ტიპის ახსნა არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ რა პოზიციებით მივიდა რუსული მხარე, ჩვენ ვიცით უკვე რაღაცნაირად დადასტურებულად პრეზიდენტ ზელენსკის ადმინისტრაციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებებით, რომ ისინი არიან მისული იმ პოზიციებით, რომ რუსეთის შეერღებულმა ძალებმა უნდა დატოვონ უკრაინის ტერიტორია. და ასევე დაზუსტებულად იქნა გაკეთებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ ხება მხოლოდ მაგალითად იმ ტერიტორიებს, სადაც აი ეს 24 თებერვლიდან მოხდა გარკვეულწილად შეჭრა, არამედ ეს ხება დონეს, ლუგანსკს და ასევე ყირიმის ტერიტორიას. ეს არის უკრაინის პოზიცია. რა პოზიციით არის მისული ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები? არ ვიცით, რაღაცა დონის ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია.
ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის ვიცით ის, რომ პუტინმა თქვა კაპიტულაცია გამოაცხადოს უკრაინის ხელისუფლების.
პოლიტიკური ანალიზის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყოს პირველი მოთხოვნა ეგრეთ წოდებული უკრაინის შეერღებულ ძალების დემილიტარიზაციასთან დაკავშირებით, ანუ პრაქტიკულად უკრაინის მხრიდან შეერაღებაზე უარის თქმის. ეს ერთი და მეორე, რომელიც სავარაუდოდ და ეს გარკვეულწილად გააჩინა პრეზიდენტ ზელენსკის 25 თებერვალს გაკეთებულმა განცხადებამ, ეგრეთ წოდებულ შესაძლო ეს ვთქვათ ნეიტრალიტეტის განხილვასთან დაკავშირებით, მეორე პოზიცია რუსეთის ფედერაციის შეიძლება იყოს უკრაინის მხარისათვის მოთხოვნა ნეიტრალიტეტის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
ყოველ შემთხვევაში მოვლენები როგორ განვითარდება, ამას ალბათ მომდევნო დღეები აჩვენებს. მანამდე ნინო, ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა, ალბათ ამეთანხმებით, რომ უპრეცედენტოა მსოფლიოს და ევროკავშირის, ასევე ნატოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. სანქციები, რომელიც დღეს არის გამოყენებული, ალბათ მსგავსი ისტორიას არ ახსოვს. რუსეთი შეიძლება
ის შემთხვევას, მაგრამ ნუ ბუნებრივია, ეკონომიკები აბსოლუტურად განსხვავებულია და გაცილებით ძაფრია ეხა.
დიახ, და ცდილობს ევროკავშირი და ნატო, რომ იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი.
აი, ეს შესაძლებელი იქნება.
დიახ, დღეს პრემიერი ამბობს,
რომ თავზე ჩვენ ამ ყველაფერს ისე ვთქვათ, აუცილებლად დავინახავთ. ამას აკეთება დიდი დრო, იმდენად დიდია ეს სანქციები.
დღეს პრემიერი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ სანქციები არაეფექტურია. აი, თქვენ რამდენად იზიარებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ამ მოსაზრებას და ზოგადად როგორ შეაფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის დღეს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას.
სანქციების ეფექტურობასთან დაკავშირებით ზოგადად ის წარმოდგენა, რომელიც აქამდე იყო არსებულ სანქციებთან დაკავშირებით, გამოგოსნელებათ, რომ სადაც 5-6 წელია, როდესაც ეს სანქციები რუსეთთან დაკავშირებით არსებობს, მაგრამ აბსოლუტურად ყველას უბნებრივია სასაცილოდ არ ყოფნიდა. ის ნაწილი სანქციების, რომელიც ჩვენ ამ მთელი წლების განმავლობაში ვიხილეთ დასავლეთიდან, და რასაც ეხა გარკვეულწილად ისინი აჟღერებენ, იმიტომ რომ ეს არის ეტაპობრივად, აბსოლუტურად ეს არ არის ერთიანი, ესე რომ ვთქვათ, სანქციები სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა გვარად ზომა თანდათან იზრდება და იზრდება, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გარკვეული ეფექტის მატარებელი იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთისთვის ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ეკონომიკა და ბუნებრივია, ამან აუცილებლად უნდა იქონიოს არც მეტი პირდაპირ გეტყვით 2022 წლის მიწურულისთვის ჩვენ მათ შორის რუსეთის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში გარკვეულ გავლენას, ესე რომ ვთქვათ, ვიგრძნობთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ესე მარტივი ბუნებრივი არ იქნება ამ სანქციების გადატანა არამხოლოდ რუსული ეკონომიკისთვის, არამედ მათ შორის რუსეთის საზოგადოებისთვისაც. ამიტომ მე გულწრფელად გეტყვით ამ შემთხვევაში ის ნაწილი სანქციების, რომელიც ამოვიდა დასავლეთიდან, ნამდვილად არაფერი არ გვეთქმის. ამ ნაწილი სანქციების და კიდე შესაძლო სხვა ტიპის სანქციების იქნება ძალიან ბევრი,
მაგრამ მე ნინო ჩაგეკითხებით, პრემიერმა თქვა რომ სანქციებს ის იმიტომ ვერ შეუერთდება, რომ მილიონი ადამიანი ცხოვრობს მოსკოვში და იქედან ხორციელდება ტრანზაქციები, რომ ადგილზე ეკონომიკური თვალსაზრისით ან ვაჭრობის კუთხით, განსაკუთრებით ღვინის ექსპორტით, არის დღეს რუსეთი მნიშვნელოვანი ბაზარი და აი ამ ადამიანებს, ესე ვთქვა, ვერ ჩააყენებს რთულ ვითარებაში ამ დროს, როდესაც ჩვენ გვაქვს როგორც გაცხადებული კურსი ევროკავშირთან მიმართებაში, ამ ტიპის განცხადება რამდენად მოდის შესაბამისობაში ჩვენს კურსთან?
რაც შეეხება ამ სანქციების ნაწილს, გულწრფელად გეტყვით, ახლა მე ძალიან მკვეთრად ვაკვირდები, თქვენ იცით ხო, პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების მდგომარეობა არც ჩვენ კონფლიქტებთან დაკავშირებით არანაირი განსაკუთრებული პოზიცია არც ეს არ ქონია. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლუკაშენკოს სახით გვყავს რეალურად მხარე, ყველა სხვა დანარჩენი არ დამკვირვებელი. უცხოლად გეტყვით, მე ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს არის ამ შემთხვევაში მოლდოვის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ გაკეთებული განცხადებები. ჯერჯერობით იმათი მხრიდანაც გარკვეულწილად მე ვერ ვხედავ რაღაცა ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებას. ეს დღესაც უსმენდი ქალოდენ მაიერ სანდოს, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულ რეაქციებს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. გუშინის იყო იმ საზღვისპირა რეგიონებში, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი დევნილებისა პრაქტიკულად უკრაინელი მოქალაქეებისა არის გადასული, მათ შორის უნგრეთის, ესე რომ ვთქვათ, საზღვრის ნაწილიც მოინახულა. გუშინაც უსმენდი მისი გარკვეულ ინტერვიუს ადგილობრივ მედიასთან გაკეთებულს. პოზიცია ირაკლი ღარიბაშვილისგან განსხვავებით მიმდინარე კონფლიქტთან და საომარ მოქმედებებთან, რუსეთის აგრესიასთან, ბოლო სამი განმავლობაში მაიერ სანდოს არის მკვეთრად განსხვავებული, საკმაოდ მკვეთრი პოზიციებით გამოირჩევა, თუმცა გარკვეული გადაწყვეტილებები
იქნება ეს,
თქვა, სანქციები თუ სხვა რაღაცა, და რატო ვამბობ ახლა ბოდიშ გიხით, რატო ვამბობ მაიერ
სანდოს,
ვერ ვილაპარაკებ ფაშინიანზე, ვერ ვილაპარაკებ ალიევზე, მაგრამ მაიერ სანდოს შემთხვევაში ვილაპარაკობ, რომ ვერავინ ვერ შეედავება მას პროგრესალური კურსის გატარებაში. ამიტომ დაველოდოთ
და არ
გამოიწვიოთ რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებები, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების.
სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ნინო, ამოიწურა ჩვენი დრო. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.